ኣሜሪካ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምኡውን ጎረባብቲ ዝኾና ኬንያን ኡጋንዳን ለንቅነ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ይጸውዕ እምበር መንግስቲ ኣብዪ ኣንጻርቶም ዕጡቓት ምውግኡ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ እዩ። ዝሓለፈ ዓርቢ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ሃገር ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ኣብ ጎኒ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ደው ክብሉ ጸዊዑሎም። ኣብቲ ናይ ትማሊ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ሃገራዊ ባንዴራ ካብ ዝሓዙ ዜጋታት ገሊኦም ንኣሜሪካ ነጺሎም ይነቕፉ ነይሮም። ምምሕዳር ባይደን ንኢትዮጵያ ብጃምላዊ ግህሰት መሰላት ብምኽሳስ ካብቲ ዕዳጋ ናጻ ቀረጽ ዝበሃል ምትሕብባር ከውፅኣ መዲቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እዩ። ሕጂ ኣብቶም ሰልፈኛታት ኣሜሪካ ክትሓፍሪ ይግባእ ዝብል ጭርሖ ይንበብ ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንደም ኢትዮጵያ ምምጻይ የኣኽለኪ ዝብል እውን ይቃላሕ ነይሩ። መንግስትን ህወሓትን ዘተ ክጅምሩ ኣሜሪካ ምጽውዓ እውን ቁጥዖኦም ይገልጹ ነይሮም። ካብቶም ኣደባባይ ዝወፁ ሰልፈኛታት ኣብ ሰሜነቲ ሃገር ኩናት ጀመረ ሓይልታት ህወሓት ኣብ ክልል ትግራይ ንዝነበረ መዓስከር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድሕሪ መሓዞም እዩ። ጓል 37 ዓመት ትዕግስቲ ለማ ካብ መንጎቶም ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰልፊ ዝወፅ እያ። መንግስቲ ኣሜሪካ ደኣ ስለምንታይ እዩ ከም ኣልሸባብ ምስ ዝበሉ ኣሸበርቲ ልዝብ ዘይገብር ክትብል ተሓትት። ከምቲ ንኣፍጋኒስታን ዝገበርዎ ንሃገርና ከፍርሱ ደልዮም እዮም፣ ግን ኣይክዕወትን እዮም፣ ምክንያቱ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ትብል ንሳ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተዛረበት ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝገበርዎ ናይ መኸተ ታሪክ ንዝክረሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክትብል ተዛሪባ። ኣብቲ ሰልፊ ዝተዛረበ ደርፍታቱ ንሓድነት ኢትዮጵያውያን ዝፅውዑ ፍሉጥ ሙዚቀኛ ታሪኩ ጋንኪሲ ብወገኑ ንኩናት ዘይኮነ ንዕርቂ ንፀውዕ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። መንእሰያት ናብ ግንባር ከይዶም ኣይምቱ፣ ዓበይቲ ቆፅሊ ሰላም ሒዞም ይኸይዱ ብምባል ብሽምግልና ይሓይሽ፣ ኣብ ሻምብቆ ብረት የብቅዕ፣ ፍታሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣዋጅ ህፁፅ ሓደጋ ኢትዮጵያ ዕድሚኦም ንውትድርና ዝኣኸለ ዜጋታት ወታደራዊ ግዴታ ክቕበሉ ወታደራዊ ስልጠና ክወስዱ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ዘኽእል እዩ። ህወሓትን ደገፍቶምን ዝሓለፈ ሰሙን ንሮይተርስ ክዛረቡ ከሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 325 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣለና ኢሎም ነይሮም። ሮይተርስ ግን ንስፍሓት ግስጋሰ ህወሓት ብነፃ ወገን ከረጋግፅ ኣይከኣልኩውን ይብል። መንግስቲ ድማ እቲ ጉጅለ ንዓወታቱ የጋንኖ እዩ፣ ገለ ሚድያታት ድማ ናይ ሓሶት ወረ ተተሓሒዘንኦ ኣለዋ ይብል። ወሃቢት ቃል ኣብዪ ቢለኔ ስዩም ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝግበር ዝተዋሃደ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ይንህር ኣሎ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ብዓወት ክትሓልፉ ኢላ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ